Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Այսօր ծրագրում լսեք։ Հայաստանում երեխաների 40%-ը աղքատ է, սոցիալական վիճակի բարելավման ուղղված քննարկումներ։ Նոր ներկայացումներ ու հյուրախաղեր մարզերում թատերաշրջանը բացվում է։ Գյուղացիները չեն պատրաստվում վճարել իրենց խոսքով անորակ սերմնացուի համար։ Նոր կայք Երևանի խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Եվ Ստեփանակերտի մանկապարտեզներում համաճարակ է, հավանական պատճառը սննդամը թերքն է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորքում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 28-ին հանդիպել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Ջանիերիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը եւ Դուբլինում կայանալիք ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի նախապատրաստական աշխատանքները։ Հայաստանի ազգային գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում յուրացման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գույք յուրացնելու պաշտոնեական եւ առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի առիթով քննվող քրեական գործով սեպտեմբերի 28-ին ձերբակալվել է քաղաքաշինության նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության նախկին պետ Գոր Քամալյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ նիստ է գումարելու։ Օրակարգում ընդգրկված է Երևան քաղաքի թիվ 1 եւ Շիրակի մարզի թիվ 35 ընտրատարածքներում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություններ նշանակելու եւ ընտրության նախապատրաստման հարցերը։ Հիշեցնենք, որ Շիրակի մարզի թիվ 35 ընտրատարածքի պահանջգամավորի տեղը թափուր էր մնացել, երբ Սամվել Բալասյանյանն ընտրվել էր Գյումրու քաղաքապետի սկավանի թիվ 1 ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրված Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան մտահոգություն է հայտնել սահմանափակումների կապակցությամբ, որոնք հաստատվել են Վրաստանում հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք ընտրությունների համար։ Հիշեցնենք, որ ընտրությունների օրը կլինեն հատուկ սահմանափակ տարածքներ, որտեղ չեն կարողանա մուտք գործել լրագրողները։ ԱՄՆ-ի նախագահի հանրապետական թեկնածու Միթ Ռոմին չի բացառել Իրանի նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառությունը։ Դուք լսում էիք լուրերը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ նիստ գումարեց։ Օրակարգում ընդգրկված էր Երևանի քաղաքի թիվ 1 եւ Շիրակի մարզի թիվ 35 ընտրատարածներում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություններ նշանակելու եւ ընտրության նախապատրաստման հարցերը։ Մանրամասները լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Երևանի ավան վարչական շրջանն ու Նոր-Նորք վարչական շրջանի մի մասը ընդգրկող թիվ 1, ինչպես նաև Շիրակի մարզի կենտրոնական հատվածը ընդգրկող թիվ 35 ընտրատարածքներում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով նոր ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 2-ին։ Այսօր իր արտահերթ նիստում նման որոշում կայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հիշեցնենք, մայիսյան խորհրդարանական ընտրություններին թիվ 1 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով հաղթել էր իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանը, ով սակայն իրեն պատկանող հարսնական ռեստորանում տեղի ունեցած հայտնի ողբերգական միջադեպից հետո վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ Իսկ ինչ վերաբերում է թիվ 35-ին, ապա այդ ընտրատարածքի համար նախատեսված մեծամասնական պատգամավորական աթոռը ազատվեց այն բանից հետո, երբ մայիսին թիվ 35-ում հաղթած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանը այս սեպտեմբերի 9-ին ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ պատգամավորի թեկնածուները կարող են իրենց առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացնել հոկտեմբերի 8-ից 18-ը։
Գրանցման անկետը հոկտեմբերի 18-ից մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Տերամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահների եւ կառավարների պաշտոնների բաշխում ըստ ընտրական տերամասերի կատարվի մինչև նոյեմբերի 2-ը։ Տերամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ նշանակելու համար հայտեր են ներկայացվել նոյեմբերի 2-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը։ Իսկ նախընտրական կառավարության ժամանակահատվածը կսկսվի նոյեմբերի 4-ից եւ կավարտվի նոյեմբերի 30-ին։
Այսօր փորձեցինք ճշտել, այսպես ասած, բոլոր շահագրգիր կողմերի քաղաքական ուժերի մոտեցումները, մասնակցելու են արդյոք падգամավորական երկու աթորների համար առաջիկամ սպասվող պայքարին։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, թե ՀՀԿ-ն անպայման առաջադրելու է իր տեխնացուները երկու ընտրատարածքներում էլ, սակայն անուններ չտվեց։
Հանրապետական կուսակցությունը և թիվ 1-ում և թիվ 35-ում կառաջադրի տեխնացուներ։ Կոնկրետ ովքեր կլինեն, մենք ձեզ կցեղեկացնենք միստերից հետո։
Կան արդեն ինչ-որ այսպես անձանց շրջանակ գոյություն ունի, որոնցից կուսակցի։
Մենք անձանց շրջանակ չենք քննարկել, ոչ պաշտոնապես գուցե, բայց պաշտոնապես մենք անձանց շրջանակ չենք քննարկել, բայց չեմ կարծում, որ պետք է լուրջ սենսացիաներից սպասել։
Բայց երբ մենք Շարմազանովից հետաքրքրվեցինք, թե հնարավոր է, որ Շիրակի մարզի թիվ 35 ընտրատարածքում հանրապետականը այնուամենայնիվ պաշտպանի հայտնի գործարար հայաստանյան խոշորագույն ընկերություններից մեկի Սովրանոյի հիմնադիր ու տնօրեն Արման Սահակյանի թեկնածությունը, ազգային ժողովի փոխնախագահը իր անձնական կարծիքը հայտնեց։
Արման Սահակյանը մեկուսակից ընկերն է եւ չենք բացառում։ Չնայած պաշտոնական դիրքորոշում դեռ չունենք, որոշում չունենք, բայց կարող եմ ես իմ անձնական դիրքորոշումը հայտնել, որ Արման Սահակյանը բավականաչափ մեծ հեղինակություն ունի Գյումրի քաղաքում, ինչ ապացուցեց նախինությունների ժամանակ մեկուսակից ընկերն է, եւ եթե իմ անձնական տեսակետն է խոսում Արման Սահակյանը, շատ դրականորեն կարող է հաջողության դեպքում համալրել հանրապետական խմբակցության շարքերը։
Հավելենք, որ Արման Սահակյանը, ով մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին հավաքելով մոտ 14,000 ձայն, պարտվեց Գյումրի քաղաքը ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքում, արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարությամբ, թե առաջադրելու է իր թեկնածությունը թիվ 35-ում, թիվ 1 ընտրատարածքի մասով։ Հիշում ենք, որ ժառանգություն կուսակցության անդամ Սյոպա Սաֆարյանը, ով մայիսին այդ ընտրատարածքում մրցում է Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, դեռ ամռանը հայտարարեց, թե կրկին առաջադրելու է իր թեկնածությունը թիվ 1-ում։ Այսօր Սաֆարյանին հարցրեցինք, մտադրությունը ուժի մեջ է։
Մտադրությունը մնում է ուժի մեջ, եւ քանի որ 3 արդեն ազգային ժողովի կողմից արտահայտություն է ուղարկվել գեներալական դրական հանձնաժողով այդ ընտրատարածքում նորություններ կազմակերպելու վերաբերյալ, բնականաբար առաջադրումը իմ թեկնածությամբ կատարվի, երբ գեներալական դրական հանձնաժողովը հաստատի նաեւ ժամանակացույցը այդ թվում թեկնածուների առաջադրման համար։
Օրվա ընթացքում դիմեցինք նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին, թե թեկնածուներ առաջադրելու են падգամավորական ազատված աթորների համար։ Երկու տեղից էլ պատասխան ստացվեց, որ դեռ քննարկելու են այդ հարցը։ Խորհրդարանի ԲՀԿ խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյան.
Ես ձեզ միանգամից ասեմ, որ մենք չենք ունեցել նույնիսկ խորհրդակցություն այդ հարցի շուրջ, հետևաբար առավելևս նաև որոշում։
Այսինքն պետք է քննարկեք, նոր որոշում կայացեք։ Ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյան.
Որևէ քննարկում դեռևս բաց երկու օկրուգներում թեկնածու առաջանալ չի եղել։ Այս պահին դեռ մենք քննարկում անգամ չենք արել, վերաբերում չունենք առայժմ այդ երկու օկրուգների վերաբերյալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակ է բռնկվել Ստեփանակերտի մի շարք մանկապարտեզներում։ Մի քանի տասնյակ երեխաներ տեղափոխվել են բուժ հաստատություններ միևնույն կլինիկական նշաններով։ Ինչպիսին է այժմ երեխաների վիճակը և որն է համաճարակի հավանական պատճառը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը Լեռնային Ղարաբաղից։ Ստեփանակերտի մանկապարտեզներում ինֆեկցիոն հիվանդությունների համաճարակ է բռնկվել։ Ստեփանակերտի ինֆեկցիոն ու արևիկ մանկական բուժ միավորմեն տեղափոխվել թվով 52 երեխաներ, բոլոր հիվանդների մոտ նույն կլինիկական նշաններն են՝ բարձր ջերմություն, փսխում ու փորլուծություն։ Փոքրիկների վիճակն այս պայդրությամբ միջին ծանր է։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Ստելա Միքայելյանը։
Հսկողության տակ են գտնվում բոլորը, բուժում ստանում են, հուսպայն, որ բոլորը ժամանակ կարգին կլավանան եւ դուրս կգրվի։ Իսկ հետազոտությունները վերաբերող ինչ որ կատարմե դեր պատասխաններ չունի։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ համաճարակային տեղեկության պետ Օֆելա Հարությունյանի խոսքերով համապատասխան քայլեր է ձեռնարկվում վարակի տարածման սկզբնախբյուրի գտնման եւ հիվանդների բուժօգնության մասով։
Վերայատնա դա будет продукт, потому что у нас первые данные из садика пошли.
Ամենայն հավանականությամբ համաճարակը փոխանցվել է սննդամթերքի միջոցով։ Ստուգումներ են իրականացվում նաև Ստեփանակերտում գործող բոլոր մանկապարտեզներում, իսկ որոշ նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցված է։ Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Անցյալ տարվանից գյուղացիները դժգոհում էին, որ կառավարության կողմից տրամադրած ցորենի սերնացուն անորակ է։ Ցանել են, սակայն բերք գրեթե չեն ստացել։ Գյուղատնտեսության նախարարն էլ պնդում էր, որ սերնացուները լավն են եղել։ Այժմ գյուղացիները պետք է վճարեն ցանած սերնացուների համար, սակայն պնդում են, թե քանի որ բերք չեն ստացել, չեն պատրաստվում վճարել։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Տարած նախորդ տարի կառավարության դրամադրած առաջին վերարտադրության ծորենի սերմնացումների համար գյուղացին այս տարի պետք է 1 կիլոգրամի դիմաց 160 դրամ վճարեր։ Առաջին վերարտադրության ծորենի սերմնացումներ դրամադրվել են Լոռու մարզի 63 համայնքներին, սակայն սերմնացուի գումարները վերադարձրել է 3 համայնք ընդամենը։ 46 միլիոն դրամից դեռևս 2 միլիոն 600 հազար դրամ են վճարել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Հակոբյանը նշեց նաև, որ մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ է տրամադրել գյուղացիներին գումարները վերադարձնելու համար։
Չնայած մենք շատ ենք անհանգստանում, որ շուտ հետ վերադարձնեն, որ էլի այս տարվա դրությամբ էլի պետք է տանք, 250 տոն էլի առաջ վերարտադրանք ունենք, որ պետք է բախշենք համայնքներին, ուզում ենք, որ մենք հին պատկերը հավաքենք, որ նորը տանք։
Հիշեցնեմ, որ այս տարի գյուղացիները շատ էին դժգոհում, ասելով, որ սերմնացուն անորակ է, իրենք գրեթե բերք չեն ստացել։ Միջդեր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ասում էր, որ սերմնացուն անորակ չի եղել գյուղացիներից, ով մշակել են, լավ բերք է ստացել։ Բարթաբլուր համայնքում առաջին վերարտադրության ծորենի սերմնացու տրամադրվել է 18 գյուղացու։ Գյուղացիները ծորենի բերքը արդեն հավաքել են, չնայած նրանցից շատերը դեռ գումարները չեն վերադարձրել։ Գյուղապետ Միքայել Ֆրանգյանը մեզ փոխանցեց, որ մինչև 2-7-ի բոլորն էլ կվճարեն։ Նկատենք, սակայն, որ այդ հարցում գյուղացիներից ոչ բոլորն են պատրաստական։ Տարթաբլուրի բնակիչներից մեկ, ով չցանկացավ ներկայանել, ասաց, որ սերմնացու վերցրել է, բայց քանի որ բերք չի ստացել, չի պատրաստվում վճարել։ Տարթաբլուրցիները այս պահին զբաղված են կարտոֆիլի բերքահավաքով, այստեղ բավականին շատ բերք են ստացել։ Գյուղացիներից ոմանք էլ ասում էին, որ պետք է կարտոֆիլը վճարեն, որպեսզի սերմնացուի պարտքերը փակեն։ Տարթաբլուրում գտնվող սերմնաբույծ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Կամո Մանուկյանը մեզ փոխանցեց, որ ծորենի լավ բերք է ստացել, սակայն նշեց, որ երբ իրենից կուզեն, այն ժամանակ էլ կվճարի։ Սերմնացուից լավ բերք է ստացել նաև գյուղացիներից Գագիկ Ղամբարյանը։
Վերցրել են գյուղապետարանից 150 կիլոգրամ ծորեն, ցանել են 3000 մետր, 3000 մետրից վերցրել են մի տոննա 800 կիլոգրամ ծորեն։ Ես գոհ եմ, նորմալ ծորեն է ստացվել։
Նրա կինը Ալիսա Ղամբարյանն էլ ստացված լավ բերքը բացատրում է նրանով, որ դրա նախորդ տարին կարտոֆիլ են ցանել, հողը բավականին սնուցված է եղել, այդ պատճառով էլ ի տարբերություն մյուսների բավական առատ բերք են ստացել։
Հենց այդ առաջ տարվա մշակած հողը, որին պետքան պարտանդ սնունդը ընդունել, այս դարիթ հանդիսացել, որ սերմը նորմալ ծնունակությունը էլ է լավ ու իր բերքը տա։ Ժամանակին ցանկս նայել ենք, բոլոր ամեն ինչ նայել ենք, պարտանդ ու թաթունա քիմիկատներ բոլոր նայել ենք, հենց դա էլ կհանդիսանա հիմքը, որ նորմալ բերքը մենք ստան։ Կարող է ուշ ցանել են, բայց դրամա նորմալ ծնունակություն չունեցել։
Ծորենն արդեն վաճառել են, գումարները նոր են վճարելու։ Նշեմ, որ 250 տոննա սերմնացու էլ այս տարի են տրամադրելու։ Գրիգոր Հակոբյանի վստահեցմամբ կապ չունի գյուղացին անցյալ տարվա պարտքը փակել է, թե ոչ, եթե հայտ է ներկայացրել սերմնացու վերջինիս կտրամադրվի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Շնորհակալություն Նարե։ Երեխաների պաշտպանության ցանցը գործում է 2005 թվականից։ Դրանում ընդգրկված են և տեղական, և միջազգային շուրջ 40 կազմակերպություններ, որոնք համագործակցում են երեխաների հիմնախնդիրների լուծման նպատակով։ Ցանցի հիմնական առաքելությունը նպաստել դժվար վիճակում հայտնված երեխաներին և ընտանիքներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը, և պետությանն առաջարկել երեխայի պաշտպանության դաշտի կանոնակարգման նոր մեխանիզմներ։ Մասնագետներն այսօր նշեցին, որ երեխաների աղքատությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի ամենամեծ խնդիրներից մեկը, աղքատը երեխաների շուրջ 40%-ը։ Մանրամասները կներկայացնի Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը կազմում է 36.6%, իսկ երեխաների շրջանում աղքատության ցուցանիշը ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 40% է։ Հաշմանդամ երեխաների դեպքում այն անցնում է 50%։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասաց երեխաների կողմնորոշման կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը։ Նրա խոսքով այսօր երկրում շուրջ 7000 երեխաներ ապրում են ծայրահեղ վատ պայմաններում։ Զարմանալի է, սակայն երեխաների աղքատության մակարդակը բարձր է Երևանի շատ մոտ Արարատի և Կոտայքի մարզերում։
Մենք միշտ ենթադրում ենք, որ աղետի գոտին է ամենադժվար վայրը մեր, և դա իր երևի բացատրությունն ունի, բան նրանում է, որ այնուամենայնիվ ավելի շատ ներդրումներ արվել են աղետի գոտում, սահմանամերձ գոտիներում, մինչդեռ Երևանին անմիջապես հարևան երկու մարզեր մնացել են առանց որևէ ներդրման համենայն դեպս երեխաների ոլորտում։ Դրա համար մանկական աղքատության մակարդակը շատ բարձր է։ Անշուշտ մյուս մարզերը ավելի լավ վիճակում չեն, բայց Արարատն ու Կոտայքը կարծես առանձնանում են։ Իր չենք ասում կրթությունից դուրս մնալ լու հանգամանքը, էլ չենք ասում այդ երեխաների համար անհրաժեշտ ծառայությունների պակասը, մի խոսքով շատ խնդիր կա։
Անտոնյանը նշում է, որ այսօր ապահով ընտանիքներին նրանց երեխաներին աջակցող պետական ծրագրերի ծառայությունների պակաս կա։ Աղքատության ցուցանիշն ըստ նրա աճում է, քանի որ դժվար իրավիճակում հայտնված մարդկանց պետությունը չի կարողանում օգնել։
Աղքատությունը դա միայն նյութական աղքատությունը չի, որ եկամուտ չունես։ Աղքատությունը, որ տեղ չունես գնալու, դիմելու, որ քո խնդիրը լուծեն։ Երբ որ դու գնում ես գոնե մարդ ես տեսնում, պատմում ես, թե ինչ պրոբլեմի մեջ ես, եւ դու ունենում ես, ստանում ես լավ ականջ, որը խելացի է լսում քո խնդիրը, սա էլ է կարևոր հանգամանք, ու դրա բացակայությունը բերում է աղքատության խորացման։ Դրա համար մենք շատ կարևորում ենք ծառայությունների համաչափ զարգացումը ամբողջ երկրում։
Երեխաների շահերն, իրավունքները պաշտպանելու, երկրում սոցիալական քաղաքականությունը բարելավելու, բարեփոխումներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար 40 հասարակական միջազգային կազմակերպությունների հայաստանյան մասնաճյուղեր համախմբվել են և ստեղծել երեխաների պաշտպանության ցանց։
Բոլոր կազմակերպություններն էլ շահագրգիր են, որ երեխաների բարեկեցության խնդիրները Հայաստանում կարգավորվեն, որ երեխաները աղքատության պայմաններում չապրեն, որ երեխաները ինստիտուցիոնալ պայմաններում չապրեն, այլ ընտանեկան խնամքի ներքո ապրեն, որ նրանց կարիքները, երբ որ իրենք օրենքի հետ խնդիր ունեն, ավելի շատ հանրությունը ճանաչի և հարգի նրանց կարիքները, քան պատժի առարկի համար։ Այսինքն բոլոր այն առաջանցիկ և ժամանակակից մեթոդաբանության մոտեցումների որդեգրմանն է ուղղված մեր գործնեությունը, որոնք թույլ են տալիս նախ առանձին ամեն ուղղակի գործնեությունը դարձնել ավելի արդյունավետ և միացյալ ջանքերով փորձել այդ խնդիրներին տալ լուծումներ։
World Vision Հայաստանի երեխայի բարեկեցության հարցերով երեխայի շահերի պատասխանատու Գրիգորի Գրիգորյանն ասում է, որ ոլորտում բարեփոխումներ սկսել են կատարել Եվրամիության աջակցությամբ։ Կառույցը 2 միլիոն եվրո է հատկացրել մի շարք գործողություններ ու ծրագրեր իրականացնելու համար, սակայն Գրիգորյանը ասում է, որ Հայաստանն իր պարտավորությունները կատարել է ընդամենը 40%-ով։
Այսինքն պետությունը իր կողմից տանձնած պարտավորությունները իրականացրել է մոտ 40-50%-ով։ Օրինակ, այնտեղ կար դրույթ, որ 25 ցերեկային կենտրոններ պետքա ստեղծվեր, ստեղծվել է ընդամենը 7-ը, այն էլ ամբողջապես պետության կողմից ընդամենը 2-ը, մնացածը հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Եվ համանման մի շարք հարցեր։ Ուղղակի ինչու՞մն է խնդիրը։ Եվրոմիությունը հստակ տեսնելով խնդիրները, ուսումնասիրելով ոլորտը, տալիս է նախապայմաններ պետության արջը։ Մեր դերակատարությունը այստեղ լինելու է, որպեսզի պետության կողմից տանձնած պարտավորությունը իրականացումը չլինեն ֆիկտիվ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Oh, Հոկտեմբերից գրանցվելով citybugs.am նորաստեղծ սոցիալական հարթակում յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է իրեն հուզող քաղաքային խնդիրների վերաբերյալ այսպես կոչված bug ստեղծել։ Bug տերմինը ծրագրավորման լեզվով նշանակում է խնդիր, սխալ կամ բաց թողում։ Երևանում ձեզ անհանգստացնող ցանկացած խնդրի մասին կայքում կարող եք թողնել լուսանկարներ, տեսանյութեր եւ տեքստային մանրամասն նկարագրություններ։ Առայժմ կայքը գործելու է միայն Երևանի համար։ Կգործի արդյոք Հայաստանի այլ քաղաքների համար եւ ինչ արձագանք է ստացել նոր նախագիծը։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Այսուհետ առավել ընդունված բողոքելու եւ մոռանալու տարբերակը ուժի մեջ չէ։ Հիմա որևէ խնդրից դժգոհելու փոխարեն պետք է ուղակի բակ ստեղծել։ Նորաստեղծ citybugs.am կայքում բակ ստեղծելու կամ թարգմանաբար խնդրի մասին տեղյակ պահելու համար ընդամենը պետք է գրանցվել կայքում եւ ներկայացնել Երևան քաղաքում հանդիպած խնդրի մասին, որը ձեր կարծիքով պետք է լուծում ստանա։ Ծրագրի ղեկավար Հովանես Աղաջանյանի խոսքով քաղաքը մի համակարգ է, որտեղ նույնպես առկա են խնդիրներ, իսկ այս նախագիծը կօգնի բացահայտել դրանք։
Սոցիալական հարթակը, որի նպատակն է Google Map քարտեզը վերա, որ մարդիկ կարողան իրենց խնդիրները տեղադրել, բացի խնդիրներից նաև առաջարկությունները նպատակն է։ Երևանը բարեկարգելու, ինչ որ այդ խնդիրները ավելի համայնացնելու, այդ խնդիրների լուծումը ոնց որ ցուստալու համար։
Հովանեսի խոսքով հիմա շատերը իրենց հանդիպած խնդրի մասին գրում են տարբեր սոցիալական ցանցերում, մինչդեռ այս կայքի միջոցով կհամակարգվեն բոլոր խնդիրները։ Իդեպ այստեղ դրանք տեսակավորված են
8-ից 9 նկատի վրա, այնուամենայնիվ տրանսպորտային, ինչ որ կոմունալ, կարելի է ինչ որ կեղտոտ ասեն գրաֆիտիներ բաներ օրինակ, որ չեն մաքրում, որ մարդկանց նրվենացնում են շահբանության խնդիր կարելի է, լուսաֆորների հետ կապված խնդիրներ կային, որ այդ խնդիրներն են ուզում բարձրացնել ինչ որ ճանապարհային նշանների բնապահպանական եթերին, ինչ որ մեկ հայտուն ծառը կտրվել։ Նաև այդ խնդիրների համար առաջարկություններ, որ մարդիկ կանոն իրենց առաջարկությունները ինչ որ հասանելի դարձնել, չմնամենակ Facebook-ի շրջանակներում։
Ապագայում ծրագրի հեղինակները փորձելու են համաձայնության գալ քաղաքային իշխանությունների եւ պատասխանատու գերատեսչությունների հետ կայքում տեղ գտած խնդիրներին լուծում տալու հարցով, իսկ մինչ այդ տեղադրված խնդիրները հասարակական հնչեղություն կստանան։
Կայքը բազմաֆունկցիոնալ է, որ կարա այդ խնդիրը ենթադրենք այդ խնդրով զբաղվող կազմակերպությանը, կոնկրետ պետական կառույցներից ինչ-որ մեկին, կերկանք Թարակ Պետրանի մեյլինգն այդ խնդիրը։ Ծրագրային էթիկա, այսինքն այդ համաձայնությունը դեռ ձեռք բերված չի, բայց ծրագրային մենք այդ ապահովում ենք, դրա համար ենք նախատեսել։ Տարիշտ հասարակական հնչեղության վրա լինելու։
Հովանեսի խոսքով Երևանի քաղաքապետարանից արդեն դրական արձագանքներ են ստացել։ Նրա խոսքով սա շահույթ չհետապնդող նախագիծ է, որի նպատակը մեր քաղաքը ավելի լավը դարձնելն է։
Իրենք շատ հավանություն են տվել ծրագրին, ու կոնկրետ հավանություն ոչ միայն ծրագրին, այլ գաղափարին, բայց դեռևս ինձ թվում է այդ մեխանիզմները այդքան մշակված չեն, էլի որ քաղաքապետարանը բացի այդ պետական ինչ-որ բանից այդ քաղաքացիական ինչ-որ բաները ստուգի։
Կայքը կգործարկվի հոկտեմբերի 1-ից, այն նախատեսված կլինի դեռևս միայն Երևանի համար։ Ծրագրի ղեկավար Հովանես Աղաջանյանի խոսքով առաջիկայում նախատեսված է նրանում ընդգրկել նաև Հայաստանի մյուս քաղաքները։ Իդեպ այսպիսի հարթակ ունենալու միտքը հավանել են ոչ միայն մեր երկրում։
Կարող են տարբեր քաղաքներ, ներերևս Երևանն է մենակ, ես հնարավոր է վանացորը Գյումրին, որ շատ կուզենք, ու հայտակայում նաև արտասահմանյան քաղաքները, Սկայքը Բեռլինում է ներկայացվել, այնտեղ էլ հավանություն տվել կոնկրետ մի քանի եվրոպական քաղաքներից մարդիկ, որ հյուրեր են եղել, ոնց իրենք ասել են, որ մենք եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, մենք ոնց մեր քաղաքի վրա կուզենանք, որ այսպես ծրագիր լինի, մենք նախտեսում ենք սակել միջազգային ինչ-որ փորձի ինչ-որ մի բան անել, այսինքն փորձենք դեպի լավը փոխել ինչ-որ։
Երկու շաբթի գործարկվող կայքը ըստ հեղինակների պահանջարկ ունի, մեզ մոտ բարձրաձայնելու խնդիրներ կան։ Հայտնվելով հատուկ քարտեզի վրա խնդիրը կստանա չլուծված կարգավիճակ, այն այդպիսին կմնա մինչ դրա լուծվելը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակութային մեկ ռեպորտաժ։ Երևանում արդեն բացվել է թատերաշրջանը։ Ստանիսլավսկու անվան պետական դրամատիկական թատրոնում 75-րդը, Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում 70-րդը։ Տարին երկուսի համար էլ հոբելյանական է, որի առթիվ գեղարվեստական ղեկավարները նոր ներկայացումներ եւ այլ անակնկալներ են խոստանում հանդիսատեսին։ Իսկ Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի պետական թատրոնը ներկայացումներ կխաղա նաեւ մարզերում։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հակոբ Պարունյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի խաղացանկում մոտ 20 անուն ներկայացում կա։ Տարբեր բեմադրիչների աշխատանքներ են, որոնց մեծ մասը հրավիրված են։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Ղազանչյանը նշեց, որ նախորդ թատրաշրջանի վերջին արդեն հանձնել են Դերենիկ Դեմիրճյանի Նապոլեոն Կորկոտյանը ներկայացումը Հակոբ Ղազանչյանի բեմադրությամբ։ Այս թատրաշրջանի համար կլինեն ևս 3 նոր բեմադրություններ։
Այս թատերաշրջանը սկսում ենք Շիրվանզադեի Մորգանի Խնամին պիեսի բեմադրությամբ, որը մյուզիկլ է, երաժշտությունը գրել է Արամ Սատյանը։ Հաջորդ աշխատանքը մեր Թումանյանն է, որից հետո արդեն Չուխաջանի Կարինեն։ Եթե դուք նկատեցիք, ես 4 անուն տվեցի, 4-ն էլ հայ, իմ խորհրդամոզմամբ ազգային թատրոնը չի կարող առանց հայ ազգային դասական դրամատուրգիայի եւ ժամանակակից դրամատուրգիայի գոյություն ունենալ։ Մեր աղունը մենք պիտի ահանք, ուրիշ ոչ մեկը այն դասական չի բեմադրելու, առավել ևս այն ժամանակակից գործը։
Երվանդ Ղազանչյանը նշեց, որ գրեթե ամեն տարի նոր երիտասարդ դերասանների են ընդունում, պատրաստվում եւ մասնակցում են նաեւ փառատոնների, ինչպես նաեւ հյուրախաղերով հանդես են գալիս այլ բեմերից։
Եղած դերասանական կազմը եւ տարեցներ, այսպես պայմանականորեն ասենք, եւ միջին սերունդը եւ հատկապես երիտասարդությունը շատ են մեզ մոտ։ Եվ մենք գրեթե ամեն տարի, ամեն թատերաշրջանի բացմանը մենք նոր մարդ վերցնում ենք։
Այս տարի լրանում է Հակոբ Պարունյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի 70-ամյակը եւ թատրոնը այն կնշի Գարնանը, քանի որ Աշնանը Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը նշում է իր 90-ամյակը։
Թատրոնը ստեղծվել է 42 թվականին, այն դեպքում, երբ գերմանական զորքերը արդեն Հյուսիսային Կովկասում էին։ Ահա այդ պայմաններում անգամ Հայաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունել բացել ծիծաղի թատրոն, որտեղ հարկավոր է նաև ծիծաղով հաղթել։ Թատերաշրջանը մեր այսպիսին է, այս տարի կարևոր պիտի նշվի Սունդուկյանի անվան թատրոնի հոբելյանը, դրա համար մեր թատրոնի հոբելյանը հետաձգվեց եկող տարի, ուրեմն եկող տարի մենք կնշենք 70-ամյակը թատրոնի։
2012 թվականին ծննդյան 75-ամյակը նշում է նաև Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը։
Այս տարի, ուրեմն 75-ամյակն է մեր թատրոնի, вы представляете, 75 лет тому назад…
Պատկերացնում եք, 75 տարի առաջ ծնվեց ռուսական թատրոն Հայաստանում, ավելի ուշ 1 կամ 1.5 տարի անց այն ստացավ Ստանիսլավսկու անունը։
Год или полтора дали ему высокое звание Станиславского.
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը նշեց, որ այս տարի արդեն հանդիսատեսի դատին հանձնվել է Ֆելոմենա Մարտուրանո պիեսը։
Вот очень советую нашим зрителю посмотреть это очень.
Խորտ եմ տալիս մեր հանդիսատեսին նայել այս մարդկային, ես կասեի նույնիսկ սենտիմենտալ պիեսը, իրական սիրո մասին, իրական սեր երեխաների եւ կյանքի հանդեպ։
Истинной любви к детям, а истинной любви к жизни.
Հիշատակի աղոթք ներկայացումը Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում բեմադրվել է 20 տարի առաջ։ Պիեսի հեղինակը այս ներկայացումը նայել է տարբեր մեկնաբանություններով եւ ասել, որ սա ամենաապշեցնող բեմադրությունն է բոլոր այն բեմադրություններից, որ տեսել է։ Մենք մի քանի տարի է չենք խաղում այս ներկայացումը, քանի որ վատ առողջ է դերասանուհի Լիլի Խաչատրյանը, բայց հանդիսատեսն անընդհատ զանգահարում էր եւ հարցնում, ինչու չենք խաղում, եւ մենք որոշեցինք վերաբեմադրել ներկայացումը։
Մեկ-մեկ զանգ են տալիս, ասում, ինչի՞ չեք խաղում այդ ներկայացումը, պամինալն է մարդ, մենք շատ սիրում ենք։
Նոր թատերաշրջանում հանդիսատեսի դատին հանձնվելու է ևս 4 ներկայացում, որոնցից է Հայրենիք պիեսը։ Սովորաբար հարցնում են, ինչ եք դուք տվել Հայրենիքին, իսկ այս ներկայացման մեջ բարձրացվում է հարց, թե ինչ է Հայրենիքը տվել ձեզ, նշում է Ալեքսանդր Գրիգորյանը։
Что же Родина дала вам, как человеку?
Ինչ է հայրենիքը տվել ձեզ, որպես մարդու, ով ապրում է հանրակացարանում, հղիկինը ծննդաբերելիս մահանում է, եւ այստեղ շատ եթեներ կան, ու բարձրացվում է այս հարցը. Ինչ է քեզ տվել հայրենիքը?
И там если, и задаётся этот вопрос: что тебе дала Родина?
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով եւ ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։